ส่งกันบ้านเดี๋ยว20 เคยมาไหมเคยมาเนี่ยเป็นไงส่งไปหน่อย
ครับก็ยังไม่ค่อยขยันปฏิบัติเท่าไหร่สติก็ยังไม่เกิดจริงอะค่ะ
เห็นกิเลสบ้างไหมวัน
เห็นบ้างเห็นบ้างเห็นกันค่ะ
เห็นนั่นแหละสติมันเกิด
อ๋อเหรอคะ
เวลากิเลสมันไหลมันสู่ใจเราแต่เรารู้วับรู้ทันนะกิเลสก็ดับปั๊บลงไปใจเราก็สงบสุขเบิกบานขึ้นมายิ่งยิ่งรู้บ่อยๆยิ่งดี
ตอนนี้พอใช้ได้บ้างไหมคะหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะขยันค่ะ
นมัสการพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็จะพยายามทำ
จิตมันตื่นแล้วเราก็อย่าละเลยนะทั้งสองคนพอเรามีสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วนี่ใหม่ๆถ้าไม่สนใจมันจะเสื่อมไปได้อีกมันยังเป็นโลกียะอีกไม่ใช่โลกุตระนะธรรมะที่เป็นโลกียะไว้ใจไม่ได้เขาเสื่อมเราก็ดูบ่อยๆอย่าขี้เกียจนะสองคนนี้จิตมันเริ่มใช้ได้แล้วลองแปมก็ดีแล้ว
คือมีคำถามพระอาจารย์อยู่นะคะคือพอดีว่าเมื่อวันพฤหัสนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยได้ไปเจอข่าวว่ามีดาราคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตคือไม่ได้รู้จักอะไรเขาอะนะคะเพียงแต่ว่าพอได้ข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันวูบอะค่ะมันเหมือนจะเห็นใจมันวูบแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันบอกตัวเองว่าชีวิตเรานี่เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยอันนี้ถือเป็นสติหรือว่าเราคิดไปเองคะ
คือมันเป็นความเฉลียวใจเป็นปัญญาของเรานะเป็นปัญญาพื้นอันหนึ่งพื้นฐานที่จะทำให้เราไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนจะออกบวชก็เห็นคนตายเหมือนกันเราเห็นคนตายแล้วรู้ว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องตายไม่ประมาทดีแล้วเรียกเห็นเทวทูตหลวงพ่อก็ชอบไปงานศพนะทุกวันนี้ใครชวนไปงานแต่งงานนะขี้เกียจที่สุดเลยงานหลอกลวงไปงานศพนี่งานจริงๆไปแล้วได้ธรรมะเมื่อก่อนนี้พระเลยนิยมไปเที่ยวป่าช้าเดี๋ยวนี้ไปประชาก็ไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ของหลอกๆอีกแล้ว
คือเทียบงานช่วงนี้ค่ะเหมือนกับว่าพอเปลี่ยนเทียบงานใหม่แล้วมันมีแบบทะเลาะกันเยอะมากทุกวันเลยทีนี้ก็ใช้ธรรมะเนี่ยค่ะคือค่อยๆดูใจตัวเองว่า
ต้องอย่างนั้น
เราโกรธไหมเรารู้สึกอะไรไหมเขาพูดไม่ดีเรารู้สึกอะไรไหมเหมือนกับมันไม่รู้สึกเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยมีความสุขแล้วเราจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมคือเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่เราไม่ได้มีความรู้สึกกับคนรอบๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์จะอยู่ในจะเห็นพระอาจารย์บ่อยมากเลยคือมีความรู้สึกว่าก็แปลกดีนะว่าเหมือนกับคนแบบผ่านไปผ่านมาโดยที่เราไม่ได้มากระทบอะไรกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยจะอยู่กับเราอีกนานไหมอะไรเงี้ยค่ะ
มันของไม่แน่นอนนะไม่ใช่ของที่จะเอาการที่เราใจสงบตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูก็ดีแล้วแต่ต้องระวังนิดนึงตรงที่สักว่ารู้สักว่าดูเนี่ยข่มใจไปหรือเปล่ายังข่มไปนะข่มมากไปนิดนึงงั้นใจจะนิ่งผิดความจริงอยู่นิดนึงเบอร์70อย่ากดนะดูออกไหมเนี่ยไปกดมันให้ดูไฟ
มันจะเศร้าๆเพราะว่ามันกลัวว่าเหมือนว่าถ้าเกิดเวลามันมีน้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
คือเวลาจะมีน้อยเวลาจะมีมากนี่นะช่วยไม่ได้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยเร่งกว่านั้นไม่ได้ละมีแต่ว่าต้องรู้ไปจนมันหนึ่งใจเขาพอเขาก็ตัดสินความรู้เองเราจะเร่งเอาตามใจชอบไม่ได้การที่เห็นว่าเวลามีน้อยแล้วไม่ประมาทมหัดเจริญสติอันนี้ดีแต่พอมีสติแล้วรู้สึกเวลามีน้อย ลุกลี้ลุกรนนี้ใช้ไม่ได้นะยิ่งช้าต้องใจถึงๆต้องตั้งหลักแค่ว่าเรารู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้ผลจะเป็นยังไงช่างมันถ้าเราเรียนเพื่อจะรู้ว่าวันหนึ่งนะเราจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตอนนี้ก็ฟังว่ามันไม่ใช่เราไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่ที่จะให้มันดีหรอกใจถึงๆนะถ้าใจไม่ถึงแล้วก็ช้าใจไม่ถึงก็จะดิ้นดิ้นดิ้นยิ่งดิ้นใหญ่ใจมันเศร้าดูลงไปใจมันเศร้าเศร้าหรือว่าได้ข่าวดาราตายเลยเศร้าอยู่อย่างหลวงพ่อดีนะใครมันจะดังแค่ไหนก็ไม่รู้จักหรอกใครจะอยู่ใครจะตายไม่ก็รู้หรอกเราเห็นแต่จิตเกิดดับก็พอละ
แล้วก็แบบแข็งๆทื่อๆเนียนๆนะครับ
เออตับถูก
ครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็แบบไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แบบคือแบบเห็นคือสมคิดไปแล้วครับมันเหมือนมีความคิดกั้นแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าเราเคยคิดก่อนหน้าที่มีความคิดกั้นไปอะครับไม่ได้แบบเห็นตรงปัจจุบันนะครับ
ไม่ต้องตรงปัจจุบันละตามรู้ไปเรื่อยๆใจมันคิดไปก่อนนะพอใจมันคิดแล้วก็เกิดสติระลึกได้ว่าเมื่อกี้คิดอย่างนี้ใช้ได้รู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด
ครับ
ตัวนี้แยกได้ยังระหว่างจิตคิดกับเรื่องที่คิด
คือแล้วแต่สถานะครับแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่ขณะนั้นนะครับ
ดีแล้วนะพวกเด็กๆเดี๋ยวนี้ภาวนาเก่งนะหน้าตาผ่องใสดี
ขอบคุณครับ
อันนี้พวกไม่เด็กบ้าง
เริ่มเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลงผลิตความทุกข์อะค่ะแล้วมันก็ดื่มสะครุกอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้แจกไปที่อื่น
รู้เรื่อย
ๆค่ะ
อยากทุกข์เยอะๆไหม
มันเริ่มจะเหมือนคนเป็นมะเร็งนะคะมันจะหาความสุขไม่ค่อยจะเจอแต่มันก็ไม่ถึงกับหมายถึงว่าเมื่อก่อนมีความสุขมากกว่านี้มันแบบสุขง่ายๆอ่ะแบบได้ไปเที่ยวไปอะไรก็สุขแล้วแต่ตอนนี้มัน
ภาวนามากๆนะโลกนี้จืด
ค่ะ
ไปเที่ยวก็งั้นๆแหละ
ค่ะมันหาความสุขยากขึ้น
มันจืดชืดนะ
ค่ะ
ทำอะไรก็ดูจืดชืดไปหมดถ้าโลกนี้จืดชืดไร้รสชาติ
แล้วมันเห็นทุกเล็กๆก็ก้อนเล็กๆแน่นๆแล้วก็เห็นจนกระทั่งทุกใหญ่ก็จิตลงไปดิ้นพลาดๆเห็นค่ะแล้วก็เห็นว่ามันปรุงขึ้นมาเองเพราะว่าสภาพเดียวกันเนี่ยพอมันไม่ปรุงมันก็เฉยๆแต่พอมันปรุงมันลงไปถึงกระดิ้นได้แปลกมันไม่ถึงผัสสะตัวเดียวกันนะคะ
ดูต่อไปได้ไหมว่าอะไรผลักให้ปรุง
ความคิด
ลึกลงไปเลยนะก็คือความรักตัวเองเรารักตัวเองอ่ะเราก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบพอไม่ดีไม่สุขไม่สงบก็ดิ้นพอจิตใจยิ่งดิ้นจิตใจยิ่งทุกข
์
พอจิตใจยิ่งทุกข์จิตใจก็ยิ่งดิ้นดิ้นไปเรื่อยน่าสงสาร แต่ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมัน
นึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่าสมน้ำหน้ามันก็ยังนึกเออใช่สมน้ำหน้ามัน
นะ
ทำเอง
ทำเองแหละใครเขาหาความทุกข์มาให้เราหาเองคนอื่นสร้างปัญหาให้ได้นะใจเราเข้าไปหยิบไปฉวยเราอยากให้ปัญหานี้หายไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเลยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากก็ต้องทุกข์แล้วท่านในผลเป็นไง
ครับผม
ในสบายนั้นจิตสบายสบาย
ครับในชีวิตประจำวันเนี่ยบางวันก็ตามรู้ได้ดีบางวันก็ไม่ค่อยเอาไหนบางวันตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ทันคิดอะไรไม่คิดจะดูก็รู้นะครับจิตเขาทำงานบางทีเขาร้องเพลงบางทีเขาร้องเพลงโดยเราไม่ได้คิดจะร้องมีครั้งหนึ่งนึกถึงบทธรรมะขึ้นมาว่าร้องเวียนต้องหมุนตามรอยเท้าโคก็ได้ยินเสียงเพลงเขาร้องมาร้อยโคร้อยเกวียนร้องเพลงร้อยโคร้อยเกวียนมันก็เหมือนกับที่50ปีที่แล้วซึ่งเราไม่เคยคิดจะร้องแต่บางวันก็ตามรู้ไม่ค่อยได้ครับผม
จิตใจการภาวนาของโยมดีขึ้นนะ จิตใจมันดิ้นรนน้อยลงนะใจมันนุ่มนวลมากขึ้น
ครับ
มานะอัตตาเริ่มลดลงโยมดูออกไหม
ครับ
เริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ครับ
เป็นธรรมดามากขึ้นเราจะภาวนาจนวันหนึ่งเราเป็นธรรมดาจริงๆเลยนะ
ครับ
ธรรมดาจิตใจร่างกายจิตใจนี่เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนเดียวกับธรรมชาติข้างนอกเลยไม่แบ่งแยกมีเขามีเราอะไรขึ้นแต่ดีแล้วที่ทำอยู่ดี
ครับ
ใจค่อยสงบค่อยสบาย
ครับ
เบอร์75ไม่เอาก็ส่งผ่านได้นะ
อ๋อครับก็เป็นครั้งแรกที่มาตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็
เหมือนโรงเรียนไหมอาจารย์ไล่ทีละคนทีละคน
แต่โดยส่วนตัวเห็นหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าลึกๆแล้วเหมือนกับเคยเห็นเคยรู้จักเคยสัมผัสมาก่อนครับโดยส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้สภาพจิตก็ต้องการความมั่นคงมากกว่านี้เพราะว่าจิตของตนเนี่ยแปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนง่ายแล้วก็ตัวความคิดเนี่ยครับลดแล่นบางครั้งมันก็เร็วกว่าสติมันกับรถยนต์นะครับบางทีขับเร็วไปก็ไม่ดี
วันนี้เป็นนักเขียนหรือเปล่าสำนวนดี
ก็อ๋อก็กำลังทำงานเขียนอยู่ครับแล้วก็มันก็ต้องเนี่ยครับพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยนิ่งมากกว่านี้
จะให้นิ่ง
นิ่งหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าเราคิดเร็วเกินไปเนี่ยบางทีมันเหมือนกับ
สร้าง
ครับ
คือการปฏิบัติมีสองอันอันหนึ่งทำจิตให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นความจริงทำจิตให้สงบเนี่ยทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ไปรู้อารมณ์อันเดียวสบายสบายเช่นรู้พุทโธรู้ลมหายใจสบายๆอย่าอยากสงบนะทำใจให้สบายแล้วแป๊บเดียวจะสงบนี่เคล็ดลับนะส่วนการจะทำให้จิตรู้ความจริงเนี่ยเราจะตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยไม่ไปบังคับเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งนะเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบรู้สึกใช่ไหมให้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงตามรู้จนวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าจิตที่ทำงานฟูบ้างแฟบบ้างนะเขาทำของเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดจิตใจยอมรับความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงเบื้องต้นเลยก็คือขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกขันห้านี้ถ้าเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือไว้จะเป็นทุกข์อันนี้ยังไม่เห็นแล้วขั้นสุดท้ายเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์งั้นปัญญามีหลายขั้นปัญญาเบื้องต้นเราก็เห็นว่าขันห้ามันทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางก็เห็นว่าถ้าจิตเข้าไปหยิบฉวยขันห้าไว้จิตจะเป็นทุกข์ถ้าไม่หยิบจิตจะไม่ทุกข์แล้วปัญญาขั้นสุดท้ายในปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจขันห้าหรือตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดขันห้าก็เป็นตัวทุกข์งั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธนะมีเป็นชั้นๆไปเหมือนกันเป็นลำดับไปปัญญาแต่ละชั้นฟังแล้วเหมือนขัดกันความรู้ความเข้าใจของเราที่เกิดขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่างเราภาวนาพอสติเราเกิดเรารู้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจของเรารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขใจเราหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจจะมีความทุกข์แล้วก็เข้าใจธรรมะเหมือนกันแต่เข้าใจระดับหนึ่งแต่เมื่อใดเข้าใจว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งจะอยากจะยึดหรือไม่นะก็ทุกข์อันนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะถึงธรรมนะปุถุเทศเรียกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมรู้ว่าขันเป็นทุกข์นะมันจะวางขันลงไปไม่ยึดถือขันสิ้นโลกเลยเหลือธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆนี้มีแต่ความเที่ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่เคยหายไปธรรมะล้วนๆนี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แต่ธรรมะล้วนๆนี้เราไม่ได้เข้าไปครอบครองเป็นอนัตตาดังนั้นการปฏิบัติค่อยๆศึกษาไปนะไปดูของจริงในใจของเราเรื่อยๆไม่มีใครสอนธรรมะเราได้ แต่สภาวะธรรมที่ผุดขึ้นมาในกายในใจอันนี้แหละคือครูที่จะสอนเราคนอื่นสอนไม่ได้หลวงพ่อก็สอนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านก็เป็นแค่คนบอกทางบอกทางก็คือให้มารู้กายมารู้ใจเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยละสมุทัยจิตก็ไม่ดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกนิโรธหรือนิพพานนี่ท่านบอกทางให้เราก็มีหน้าที่เดินทางเอาเองแล้วไปเรียนรู้ของจริงเอาเองธรรมะนะของใครของมันนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันก็ธรรมะของหลวงพ่อของเราก็ต้องมีธรรมะเฉพาะตัวของเราเองไม่ลอกเรียนแบบกันดูจากของจริงนะเบอร์9เบอร์75รู้สึกไหมใจหนีไปแล้ว
เก่งๆครับตื่นเต้น
ตอบถูกเมื่อไหร่จะเลิกตื่นเต้นมาบ่อยๆ โรคตื่นเต้นจะไม่หายมันเป็นโรคประจำตัวนักเรียนรู้สึกไหมพวกเราคล้ายๆนักเรียนรู้สึกไหมแท้จริงชาวพุทธคือนักเรียนนะชาวพุทธคือนักเรียนเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเรื่อยๆไปจนวันหนึ่งแจ่มแจ้งเรียนจบแล้วได้รับปริญญาไปเจอนิพพานมีความสุขงั้นจริงๆทุกคนเป็นนักเรียนคนไหนไม่ยอมเป็นนักเรียนนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกขนาดพระโสดาบันยังเป็นนักเรียนเรียกว่าเสขบุคคลพระอนาคาก็เป็นนักเรียนนะเป็นเสขบุคคลมีแต่พระอรหันต์นะเป็นอาเสขะไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเพราะว่าเรียนจบแล้วงั้นใจเราเกร็งๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันดูออกแล้วใช่ไหมภาวนาเป็นแล้วล่ะใช้ได้แล้วที่ทำอยู่บางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาเอาสุขทุกวันไม่ใช่เอาสงบทุกวันเอาดีทุกวันไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงกุศลทั้งหลายก็ไม่เที่ยงภาวนาให้เห็นของจริงแรกๆพอไปเห็นว่าความสุขไม่เที่ยงไม่ยอมรับไม่ชอบอยากให้เที่ยงก็ดิ้นใหญ่เลยเห็นว่าความสงบไม่เที่ยงก็ไม่ยอมรับนะอยากให้เที่ยงเห็นว่ากุศลทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยอมรับอยากให้เที่ยงใจเราไปอยากในของที่ไม่มีจริงใจจะดิ้นเหนื่อยเปล่าแต่เรามีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวจะเห็นอย่างนี้นะใจจะเป็นกลางเมื่อใดใจเข้าถึงความเป็นกลางใจก็เลิกดิ้นไม่ดิ้นละใจที่ไม่ดิ้นเนี่ยใกล้กับมรรคผลนิพพานพระนิพพานเป็นความไม่ดิ้นเรียกว่าวิสังขารไม่ดิ้นนิพพานไม่มีความอยากไม่มีความหิวเรียกว่าวิราคะใจมันเต็มอิ่มไม่ดิ้นนี่ก็ใกล้ถึงตอนนิพพานนี่เราภาวนาไปจนใจเราเข้าถึงความเป็นกลางหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางมีหลายแบบเป็นกลางเพราะสมถะอันนี้ไม่พ้นทุกข์หรอกพ้นชั่วคราวใจเป็นกลางเพราะสมถะเป็นอุเบกขาอีกอันหนึ่งเป็นกลางเพราะปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญเป็นกลางเพราะวิปัสสนาเห็นในสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวเห็นเป็นกลางใจไม่ดิ้นตอนนี้ดูไปก็ยังดิ้นไปนะธรรมดาเนี่ยดูไปมากๆเป็นวันหนึ่งรู้เลยไม่ใช่เราหรอกมันก็ไม่ดิ้นแล้วไงมีอะไรเปล่า
คือเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเหยาะแยะไปหรือเปล่าที่ว่า
ดูสิดูใจเราป้อแป้ท้อแท้ไหมถ้าใจเราป้อแป้ท้อแท้อ่อนแอนะก็ต้องเร้าจิตใจให้แอคทีฟขึ้นหน่อยเมื่อกี้เนี่ยอ่อนแอไปนิดนึงเนี่ยจิตอ่อนแอเป็นอย่างเงี้ยมันจะป้อแป้ไปนิดนึงคุณพันทิพย์เนี่ยจริงๆแล้วร่างกายต้องการนอนหลายชั่วโมงกันแต่จิตนอนนิดเดียวถ้าจิตนอนพอแล้วจิตจะขึ้นมาคิดที่เรียกว่าฝันนะนอนมากก็ฝันเยอะนะต้องไงจริงๆยังไม่เห็นต้องถามดูไปเดี๋ย เดี๋ยวก็รู้ด้วยตัวเองแล้วดูเป็นแล้วใช้ได้แล้ว
แล้วมีฉันทะที่จะดูอะค่ะแล้วก็เห็นว่าแบบความอยากความไม่อยากมันก็บีบคั้นจิตใจเรา
ตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตฟุ้งซ่านดูออกไหม
ค่ะ
ให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านรู้เฉยๆไม่แตะต้องเขาไม่เห็นเลยเขาจะฟุ้งก็ห้ามเขาไม่ได
้
อย่างจิตใจจะเฉยๆแล้วก็ดูเอานะถ้ารู้สึกมันเฉยมันเหนื่อยนะก็เร้าใจให้คึกคักหน่อยเช่นกำหนดวันจะมาเจอหลวงพ่อนี่มันจะเริ่มคึกคักมันจะมาเจอหลวงพ่อมันจะแอคทีฟนะไม่ค่อยกล้าเฉยหรอกเนี่ยพวกขี้เกียจมากๆก็จะมาขยันกลางทางนะมีฟิตซ้อมเพื่อนชวนคุยไม่อยากคุยด้วยนะเดี๋ยวขอรีบดูก่อนบางคนก็รีบคิดใหญ่เลยว่ามาแล้วถ้าหลวงพ่อถามจะตอบว่าอะไรเขาเรียกว่าไปเตรียมดูเฉลยคำตอบไว้ก่อนอย่านึกว่าไม่รู้นะ
เวลาทำงานนะคะหรือว่าเวลาที่อยู่กับคนอื่นมีสติดูกายดูใจน้อยไม่เหมือนกับอยู่คนเดียวหรือว่ามาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่มันสบายยาค่ะ
คือจิตใจเรายังไม่แข็งแกร่งเราก็ต้องเลือกสิ่งที่สัปปายะบุคคลสัปปายะถ้าเราไปเจอพวกท็อกซิกก่อกวนประสาทเนี่ยภาวนายากมีสภาพแวดล้อมสัปปายะบางคนชอบอยู่ในเมืองนะนั่งรถไปรถติดนี่ภาวนาดีอย่างนี้ก็เรียกว่ารถติดเป็นสัปปายะของเขามีนะพวกชาวเมืองอ่ะให้ไปอยู่ป่านะฟุ้งซ่านหนักเลยพวกเราที่อยู่ในเมืองมาจนชินนะลองไปอยู่ป่าวันแรกเลยมันจะฟุ้งสุดๆเลยแล้วเราจะนึกไม่ถึงนะในป่านี่เสียงดังกลางคืนนี่เสียงดังมากเลยเสียงประหลาดประหลาดเยอะใจจะฟุ้งได้ง่ายมันอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันอาหารก็สัปปายะนะอาหารบางอย่างไม่เหมาะกับเรากินแล้วไม่สบายจิตใจซึมกระทืออย่างนี้ใช้ไม่ได้สภาพแวดล้อมที่อยู่ก็ต้องสัปปายะบางทีเรามาอยู่วัดแหมไม่มีธุระอะไรอยู่บ้านมันมีธุระนะมันมีความรับผิดชอบมาอยู่วัดมันเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมาอาศัยอยู่มันไม่ต้องไปดูแลต้องอะไรมากมายอยู่บ้านมันจะมีรายการเต็มทุกวันแต่ตอนนี้ทำนี้นะต้องคอยคิดล่วงหน้าไปแต่พออยู่วัดนานๆก็จะเหมือนอยู่บ้านเริ่มคุ้นงั้นพระเวลาอยู่ที่ไหนนานๆบางทีก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ให้ไปทุดงบางทีท่านไม่ไว้ใจให้ไปทุดงท่านพาไปเที่ยวยังมีเลยพาไปเที่ยวสวนเสืออะไรอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อไม่ได้พาพระไปสวนเสือ บางองค์ก็พาไปดูน้ำตกอะไรอย่างนี้แต่คงไม่พาไปดิสโกเทคสิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะกระตุ้นให้ใจคึกคักเข้มแข็งเฉยๆเหนื่อยๆนะทีก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบ้างจะแอคทีฟขึ้นเหมือนเราทำงานที่เดิมหลายๆปีรู้สึกไม่ชักเฉยอะไรๆก็รู้หมดแล้วไม่ค่อยยอมคิดอะไรใหม่ๆพอเปลี่ยนงานนะแอคทีฟนะต้องคิดใหม่เยอะแยะเลย
ก็พยายามรู้สึกตัวระหว่างวันค่ะแต่ว่ายังรู้ได้ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยถี่ก็ส่วนมากจะเป็นอารมณ์หยาบๆอย่างเช่นพวกขัดข้องใจโกรธขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โกรธดูง่ายที่สุด
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมาเกาะอยู่ที่เวลาเดินก็พยายามรู้เท้าไปก่อนสภาวะธรรมยังมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ
ให้รู้สิเมื่ออยากรู้สภาวะธรรมให้ชัดเนี่ยสภาวะธรรมล่ะรู้สึกว่าตอนนี้แย่แล้วดูไม่ชัดให้รู้เลยว่ากำลังรู้สึกแย่แล้วสภาวะธรรมจริงๆมีตลอดแต่เพียงแต่เราไปนึกว่าตอนนี้ไม่มีสภาวะธรรมให้ดูแท้จริงแล้วสภาวะธรรมไม่เคยหายไปไหนเลยสภาวะธรรมคือรูปกับนามมีตลอดเวลาแหละนี่อย่างบางคนภาวนาใจว่างๆว่างแล้วบอกไม่มีอะไรให้ดูก็ดูความว่างสิความว่างก็ยังไม่เที่ยงอีกเนี่ยไปตรึงความรู้สึกให้ทื่อๆแล้วรู้สึกไหมอย่าไปกดไหมอย่าไปตรึง
ปกติคือแสดงว่าปกตินี่ยังรู้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าคะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะอยู่นอกวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปตามดูนะขี้เกียจดูนะลูกศิษย์รุ่นโบราณเลยรุ่นแรกๆไล่จิกไล่จิกเลยนะอยู่บ้านยังไล่จิกเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งภาวนาทำอย่างอื่นไม่ได้นะทำอย่างอื่นแล้วจิตไม่ตื่นต้องเดินหลวงพ่อไล่จิกให้เดินทุกวันเลยนะพอไม่เดินโทรศัพท์ไปจวกแล้วไม่เดินไม่เดินแกบอกแกเดินแกจะเดินขึ้นบันไดบ้านไม่ได้แล้วนะเดินจะน่วมไปหมดแล้วไม่ได้ต้องเดินเราไม่เดินต้องไล่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วคนมันเยอะถึงดูอย่างนั้นหลวงพ่อต้องตายก่อนช่วยตัวเองให้เยอะๆช่วยตัวเองให้มากสังเกตสู้ด้วยสติด้วยปัญญามีสติก็คืออย่าลืมตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้เรื่อยๆมีปัญญาก็คอยตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยเลยที่ทำอยู่นี้มันถูกหรือมันผิดอย่างเราภาวนาไปแล้วใจของเราหนักๆแน่นๆแข็งๆอะไรผิดแน่นอนหรือเราภาวนาแล้วเครียดๆขึ้นมาผิดแน่นอนภาวนาแล้วต้องสบายต้องโปร่งโล่งๆต้องสบายนะหรือภาวนาไปแล้วแหมมันสบายมา7วัน7คืนแล้วต้องผิดแน่นอนอะไรมันจะเที่ยงขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ต้องมีพวกนี้มีสตินะมีปัญญาปัญญาเบื้องต้นของเรานี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เดินนี้มันถูกหรือมันผิดหรือแยบคายเช่นเรารู้สึกว่าเราภาวนาแล้วช่วงนี้มันเหนื่อยๆไปสังเกตตัวเองมันเหนื่อยๆไปมันก็ต้องแยบคายนะให้มันแอคทีฟขึ้นมาหน่อยหรือช่วงนี้ขยันดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพื่อนๆถามว่าไปกัดกับใครมาดูโสมนะภาวนาจนโสมอะไรเงี้ยนะก็ต้องรู้นะว่าเร่งมากไปจิตใจไม่มีความสุขแข็งแรงเนี่ยต้องวัดตัวเองเรื่อยๆต้องช่วยตัวเองให้มากมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจลืมได้แต่อย่าลืมนานมีปัญญาคือโยนิโสมนสิการคอยตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆว่าที่ทำอยู่นี่มันอยู่ในร่องในรอยไหมโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเกิดได้นะต้องฟังธรรมนะต้องฟังธรรมอย่างฟังหลวงพ่อพูดหรืออ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนไว้โยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบแต่การคิดการพิจารณานั้นจะต้องสอดคล้องถูกในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างถ้าเราภาวนาไปแล้วเราพยายามจะดูจิตให้ทันโมโหตัวเองดูยังไงก็ไม่ทันสักทีถ้ามีโยนิโสมนสิการแยบคายเคยได้ยินได้ฟังมาว่าการดูจิตนี่ต้องตามดูเราก็จะระลึกขึ้นได้ว่าพลาดแล้วไปพยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือพยายามดูจิตให้เป็นปัจจุบันเนี่ยโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยตามใจชอบนะหลายคนเคยไปอ่านหนังสือสมัยก่อนมีนะเรื่องหนึ่งชื่อสิทธารถะแล้วตอนหลวงพ่อหนุ่มๆ นะมีเรื่องนกหนังนวลด้วยนกนางนวลพออ่านแล้วแหมใจมันฮึกเหิมจะหาธรรมะด้วยตนเองเหมือนสิทธารถะเหมือนนกนางนวลนกนางนวลตัวนี้ตกทะเลอย่างเงี้ยเลยนั้นต้องเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะหาด้วยตัวเองเนี่ยหาได้เหมือนกันถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์ใช้เวลาอย่างต่ำที่สุดใน20อสงไขยใช้เวลาต่ำที่สุดที่จะหาด้วยตัวเองได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยภาวนามาก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะทั้งหมดใน20อสงไขยแสนมหากัปปะ20อสงไขยนี่นะ16อสงไขยเนี่ยทําไปรุ่มๆดอนๆ4อสงไขยแสนมหากัปปะสุดท้ายนี่เท่านั้นแหละที่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรไม่ใช่ทีปังกรเด็กๆนี่นะ นะทีปังกรองค์โน้นพยากรณ์แล้วนิพพานแล้วนะงั้นเราฟังนะฟังอดทนนิดนึงฟังหลวงพ่อพูดทีนึงแรกเหมือนยากฟังแล้วจะเข้าใจยากนิดนึงอดทนฟังไปเรื่อยๆจนสติเกิดถึงวันนี้หลวงพ่อนับจำนวนไม่ถูกแล้วนะคนที่ภาวนาจนสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยแต่ละวันมีหลายสิบคนนะในห้องนี้ก็แย่ๆไปหมดถ้าดูเป็นจะรู้เลยคนที่มานั่งในห้องนี้เนี่ยจิตใจยังกระดวงดาวสว่างพราวไปหมดนะเยอะแยะเรียนไปจนสติตัวจริงเกิดฟังไปเรื่อยๆหลายคนสงสัยทำไมหลวงพ่อไม่สอนให้เดินท่าไหนให้นั่งท่าไหนให้หายใจท่าไหน หลวงพ่อทำไมพูดแต่ธรรมะพูดแต่เรื่องสภาวะเรื่องอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี้ยที่ไม่ได้สอนมาให้เดินท่าไหนนั่งท่าไหนหายใจท่าไหนขยับมือท่าไหนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสอนสติปัฏฐานสอนอะไรอย่างที่หลวงพ่อไปจำท่านมาเล่าให้ฟังนี่แหละแต่ทำไมคนฟังธรรมะเหล่านี้แล้วบรรลุธรรมพวกเราทำไมเราไม่สนใจธรรมะพวกนี้เราสนใจแต่ว่าจะนั่งยังไงถึงจะถูกหายใจแล้วจะลมจะกระทบตรงไหนถึงจะถูกเราสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านไม่รู้หรือท่านไม่สอนท่านรู้แต่มันไม่จำเป็นทางใครทางมันวิธีการเนี่ยเรื่องทางใครทางมันนะไปดูเอาว่าเราทำยังไงแล้วสติเราเกิดบ่อยเราเอาอย่างนั้นต่างหากล่ะนี่พวกที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านไปลองวิธีของท่านเองทางนี้ดีแฮะทำแล้วสติเกิดท่านเอามาสอนพวกเราก็คิดว่าต้องทำอย่างท่านสติถึงจะเกิดไม่เกิดหรอกทางใครทางมันเพราะฉะนั้นต้องฟังหลักให้รู้เรื่องนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่เป็นหลักทั้งหมดเลยหลวงพ่อไม่ค่อยพูดเรื่องอุบายยกเว้นแต่อาการสาหัสจริงๆถึงจะสอนอุบายให้แก้ส่วนใหญ่จะสอนแต่หลักการเราก็ไปเจริญสติเอาเราควรจะรู้กายหรือเราควรจะรู้ใจไปดูตัวเองว่าเรารู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยไปรู้อันนั้นแล้วเราก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกของเราไปแต่อย่าลืมหลักนะที่พระพุทธเจ้าสอนลองผิดลองถูกเช่นเราภาวนาไปเราก็คิดเราไปเจอตัวผู้รู้ขึ้นมาบางคนภาวนาแล้วเกิดตัวผู้รู้เราไปจ้องใส่ตัวผู้รู้ไว้จ้องไปหลายๆวันนะถ้ามีโยนิโสมนสิการจะรู้ว่าไม่ถูกละเนี่ยผิดอีกแล้วเอาใหม่ภาวนาใหม่นะตามหลักที่หลวงพ่อสอนให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจไปซื่อๆตามความเป็นจริงได้สักพักเดียวนะเริ่มกระบิดกระบวนแล้วเริ่มมีกระบวนท่าปรุงแต่งแล้วให้ทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าเก่าน่าจะดีกว่ารู้เฉยๆลองทำอย่างนี้ดูเอาจิตไปไว้ที่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วครึ่งสามกระเบียดอะไรเนี่ยอย่างนี้ท่าจะดีหรือเอียงข้างซ้ายอีกสององศาลองดูเอ๊ะเข้าทีฮะทำไปหลายๆวันใจชักโง่ๆไงชอบกลอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องสังเกตนะเราจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยแล้วหลวงพ่อจะเฉลยให้เลยพวกเราไม่ได้ลองถูกหรอกพวกเราจะลองผิดตลอดเพราะว่าไม่ว่าลองยังไงนะตัณหามันพาให้ลองลองอย่างนี้สิน่าจะดีลองอย่างนี้สิน่าจะดีรับรองไอ้ที่ลองผิดลองถูกนะลองผิดแน่นอนเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะอย่าตกใจเรียนรู้สิ่งที่ผิดมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดที่ถูกอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองที่ถูกไม่ได้อยู่ไกลๆที่ต้องไปเที่ยวแสวงหาอย่างที่นึกไว้ทุกวันนี้เที่ยวแสวงหาที่ถูกนะอยากได้ธรรมะเที่ยวแสวงหาใหญ่ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกหยุดทำต่างหากแล้วถูกหยุดทำต่างหากทำไมหยุดได้เพราะมันฉลาดมันโง่มานานมันรู้ว่าทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดมาหาหลวงพ่อนะถูกตีทุกวันรู้สึกไหมเดี๋ยวถูกตบซ้ายทีตบขวาทีนี่เฉื่อยไปไอ้นี่เร่งไปไอ้นี่หนักไปไอ้นี่เบาไปนี่ติดสุขมากไปไอ้นี่เคร่งเครียดมากไปไม่มีแต่เรื่องทุบซ้ายทุบขวาตบซ้ายตบขวาอันนี้คือหน้าที่ของครูต่างหากเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกเราจะขนาบพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นหม้อนวดดินทุบแล้วทุบอีกนะทุบซ้ายทุบขวาใครทนได้ก็ได้แก่นใครทนไม่ได้เชิญกลับไปเพราะหลวงพ่อไม่ได้เชิญให้มานะแต่ถ้าทนได้นะทนฟังหลวงพ่อจะเข้าใจจนจิตตื่นขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่ไหนนะมันง่ายสุดๆเลยง่ายมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวตอนก่อนจะปิดวัดรอบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตรงนี้มารายงานจะหลับจะตื่นรู้สึกตัวตลอดจะนอนเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดนอนไปแล้วจิตจะขยับตัวไปคิดก็เห็นตลอดเลยเนี่ยทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยไม่มีหน้าประเภททำไปแล้วดีเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่มีฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยดูทั้งวันทั้งคืนดูโดยตั้งใจดูนะกลางวันนี่แหละกลางคืนไม่ต้องเจตนาดูมันดูเองเจตนาไม่ได้นะตอนหลับเกิดฝันไม่ดีแวบเดียวเท่านั้นสติทำงานแล้วกลัวขึ้นมาปั๊บดูปั๊บเลยความน่ากลัวดับทันที เนี่ยถ้าฝึกไปอย่างนี้ตายไปไม่ตกนรกแล้วนะไม่ไปอบายแต่ไม่ตกนรกอ่ะแน่นอนนะไม่ไปอบายยังเสี่ยงๆอยู่นะถ้านรกมันดูน่ากลัวเวลาเราจะตายเราไปนิมิตเห็นภาพนรกอุ๊ยมีปีนต้นงิ้วด้วยนี่จริงๆนรกจะมีงิ้วหรือไม่มีไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าเราชอบคิดว่านรกต้องมีต้นงิ้วกระทะทองแดงดูโลเทคหน้าดูเลยแบบนิมิตขึ้นมาปุ๊บใจกลัวขึ้นมาสติทำงานทันทีเห็นความกลัวปั๊บความกลัวดับจิตเบิกบานนี่ตายปุ๊บตอนนี้นะไปสุคติเลยแต่ว่าอบายตัวอื่นยังไม่แน่เช่นนิมิตขึ้นมาเห็นม้าเห็นลาโอ้ยสวย นะสวยเป็นคนชอบนะหรือคนที่ชอบปลากัดนะนิมิตเห็นปลากัดอู้ชอบจังเลยสติตามไม่ทันเห็นไหมมันไม่ใช่กลัวแต่มันชอบเรียบร้อยงั้นต้องฝึกไปนะฝึกไปจะปลอดภัยจริงๆได้พระโสดาปลอดภัยปิดอบายนอกนั้นยังเสี่ยงกับอบายนะเสี่ยงขนาดได้รับพยากรณ์แล้วก็ยังตกนรกได้นะอย่าว่าแต่พวกเรายังไม่ได้รับพยากรณ์เลยงั้นประมาทไม่ได้อบายไปง่ายนะขึ้นกลับขึ้นมายากนะนี่ไอ้ทิศเหลืองของหลวงพ่อคนเรียกเจ้าพ่อเหลืองผู้เสียหมานี่มีคนไปนินทาในอินเทอร์เน็ตแบบไอ้เหลืองเจ้าพ่อเหลืองเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นหมานะแต่มันประมาทพลาดพลั้งมันเป็นหมากว่าจะกลับขึ้นมาเป็นคนแล้วภาวนาได้ไม่ใช่ง่ายนะอีกนานแค่ไหนไม่รู้เวลาเราเผลอพลาดพลั้งในแวบเดียวไปง่ายเลยงั้นอย่าประมาทต้องภาวนาเอาอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนะเชิญเลย